Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu katika VOA Express, msikilizaji. Mambo ni mazuri kabisa, ni siku nyingine sadakta ya Jumanne. Natumaini hujambo na uko standby kupata vitu kutoka hapa mjini Washington DC. Nimekusha jantele kama pishi la mchele ndani ya studio katika siku hii ambapo ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington ni saa 3:30 za asubuhi. Natumai uko standby kuungana nami. Naitwa Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuko hapa, tuko ngangari, tuko standby, tuko safi kabisa hapa studio nambari 15 kupelekea mpango huu wa VOA Express. Kama ulivyosikia, kama ilivyo ada, tutakuwa tunaangalia mambo chungu nzima, wanasema maswala mtambuka, moja kwa moja kutoka hapa studio. Sunday, bila shaka tutakuwa na barazani, labda hata hakuna haja ya kurudia kwa sababu wasikilizaji wanajua hiyo ni kama deni.
Ni kama deni, lakini vivile BMJ Muridhi, kuna wasikilizaji ambao ndio kwanza wanafungua redio yao.
Bila shaka.
Hao pengine naweza nikawapa fursa walau wasikie nini kilicho kwenye barazani.
Na ni kweli kabisa, kwa sababu ni kama hapa hivi, ni kama vile unasikia kwenye YouTube kuna subscribers wapya. Labda kuna wengine wanasikiliza VOA Express kwa mara ya kwanza.
Bila shaka.
Tunakuwa na hicho kipengele cha barazani, tunakuwa tukiwashirikisha pia wasikilizaji.
Naam, na kibana kipengele hicho leo kinasema, je, ni jambo gani muhimu ambalo ungependa kuona linatekelezwa na serikali yako mahala ulipo?
Safi kabisa, tutasikia mengi. Tayari naona kwamba yanamiminika maoni kwenye ukurasa wa Facebook, lakini pia bila kusahau kwamba kule mwisho tutaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwanza, Sunday, unaona tuanzie wapi kwa leo?
Bila kupoteza wakati, leo ni siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini. Na moja kwa moja basi, ikiwa ni siku ya namna hiyo, BMJ Muridhi, tunamulika wanawake hawa wanapitia changamoto gani, na je, kuna maendeleo gani kwa upande wao? Pengine yapo, watu hatuyafahamu. Sasa basi, tunaye mwanzilishi wa taasisi ya Arise, Women of God Arise, Awoga, anaitwa Lydia Phoebe Jengo, ambaye anaishi hapa Marekani, lakini kwa sasa yuko nchini Tanzania katika kazi zake kwenye taasisi yake ambayo yeye ni mwanzilishi, anasaidia wanawake wa vijijini. Na basi atueleze au tueleze mambo ambayo unaona kwenye kazi zako hasa za kila siku kwa wanawake wa kijijini huko nchini Tanzania, kwenye maeneo ambayo umetembelea.
Kwa sehemu ambayo ninatumika zaidi ni upande wa wanawake ambao wanaishi mkoa wa Tanga, ambao wiki mbili zijazo nitaelekea huko. Na nilipokuwa nikitafakari interview hii leo, nikasema sio kwamba wanawake hawawezi. Na nasema hivyo kwa sababu wanawake ambao nimekutana nao kule Tanga kwenye sehemu inaitwa Magodi Kombe, ni jamii ya Wamasai ambao nilifika, kwanza kitu cha kwanza ilikuwa ni kuangalia wao. Lakini wao wakasema usituangalie sisi kwanza, waangalie hawa watoto wetu ambao wanatembea zaidi ya kilomita 6 kwenda shuleni na kurudi. Kwa hiyo ule mpango kabadilika. Lakini mwaka jana na mwaka juzi nimekuwa nikiongea nao, ni wamama ambao wameumbwa kwa njia ya ajabu, ni wajasiriamali ambao ukifika pale Sunday wanaweza wakakutengenezea vifaa hivi vya mkononi, bangili na nini, wanakupima dakika moja tu, hawana chati mahali popote, lakini wanaweza wakafanya bila kukopi kwa mtu yoyote. Ni wamama ambao wameumbwa wakiwa na ubunifu wa kiwango cha hali ya juu sana.
Hayo ni mafanikio makubwa ya hali ya juu bila shaka, na pengine kuna mafanikio ambayo unayaona ambayo yanapatikana kwa upande wa hawa kina mama ukiendelea na changamoto katika maeneo hayo.
Mafanikio, kwanza kabisa ninawapongeza wale wamama, kwa sababu nilipofika mwaka 2019 wangeweza kujifikiria wao kwanza, lakini wakasema mtoto wetu akienda shule wa kike na wa kiume, basi sisi tutakuwa tumeshinda sana. Lakini cha pili, kilio chao kikubwa, wengine wanatengeneza hizo shanga zao na kuzipeleka kwenye sehemu ambayo kuna jumuiya ya watu wengi. Wengi wangefikiwa kwa njia ya utandawazi, na hicho ndio kitu ambacho kinanipeleka tena in 2 weeks time kule Tanga, ili nikae nao sasa, ili zile bidhaa zao ziweze zisiwafikie watu wachache tu, ziweze kuwafikia watu wengi zaidi. Hiyo ni moja. Mbili, wawe wakawe ni walimu watakaoweza kupeleka huo ujuzi waliokuwa nao kwa wengi zaidi, ili pia waweze kuongeza kipato chao, kwa sababu wamama wengi wanaacha nyumbani wakati wenza wao wanapokwenda kupeleka mifugo sehemu mbalimbali.
Asante sana Lydia, huyo msikilizaji mwanzilishi wa Awoga Arise, Women of God Arise, Lydia Phoebe Jengo kutoka huko nchini Tanzania akizungumza na Sauti America kwa yale anayofanya. Basi bila shaka msikilizaji, baada ya kusikia hayo, moja kwa moja tupata kibao cha muziki kusindikiza taarifa hiyo. Ni kibao chake Juno Kizigenza akishirikiana na Kenny Soul na Bruce Melody, wanakuambia Igi Tangaza.
Amaranga mutima yawe wiyahisha yo. Tezamo please bigaragaze, setting a best, give me your body. No shaki fiba guhikivu, it's alright. Inseko yawe ima message, indoro yawe neshali. My mama told me come be lucky, cause I got you by me. Urutiza unifeza, umbura stresse ziyimisi. Nimbanza kuburejo, daguma today. Oh, ah, uzirinde kushumosa, umbinde kuikompleta. Se mombe, mombebe. Oh, ah, ukomeje kumchokoza, mugomba nikomeza. Sene papa si uye.
Mambo hayo msikizaji ni yake Juno Kizigenza akishirikiana na wataalam Kenny Soul na Bruce Melody, vijana wa Rwanda kufanya vitu sio
safi kabisa. Ukisikia ukimsikiliza Sandy Shomari akitamka majina hayo utafikiria yeye anatokea pale karibu na panaitwa nini pale karibu na Kigali. Basi msikilizaji, mambo ndivyo yalivyo hapa kutoka VOA Express, na tunakalia huko huko Rwanda ambako huyu mwanamuziki anatokea. Inaelezwa kwamba katika jitihada za kukabiliana na ukosefu wa ajira hasa kwa vijana na vile vile kutoa faida kwa hali ambayo itakuwa ni faida kwa watu ambao wanahitaji kuwa katika hali ya mazingira safi, serikali ya Rwanda inaanzisha mabwawa ambayo ni ya uvuvi, vikiwa ni vidimbwi hivi ambavyo wanafuga na vile vile kuvulia samaki katika maeneo tofauti tofauti ya nchi, kama vile sehemu ambazo zinaitwa ni za ukarabati wa ardhi ambayo ni oevu, ambayo ina maji maji. Na ni mradi ambao ni wa thamani ya dola za Marekani milioni 80, na kulingana na mamlaka ya usimamizi wa mazingira huko Rwanda, REMA, ukarabati huo ambao kufikia sasa umefikia jumla ya asilimia 12.9, kama asilimia 13 hivi ukamilike. Baada ya kukamilika, inatarajiwa kwamba utaunda nafasi za kazi 1,100 ambazo pia zitakuwa zinazingatia mazingira safi. Sasa hapa unaona kwamba itakuwa ni katika harakati za kutafuta nafasi za ajira kwa vijana, lakini vile vile kutunza mazingira. Na mengi ya maeneo haya ambayo vidimbu hivi vina chimbwa na kutengenezwa ni karibu na mji wa Kigali. Tuzungumza sasa na Bagambo John. Huyu ni mwandishi wa habari lakini amekuwa akifuatilia yanayoendelea katika mradi huu, hasa kwa sababu ya jinsi ambavyo unaelezwa utakuwa manufaa katika kuleta ajira kwa nafasi za ajira kwa vijana wa Rwanda. John, tupe tathmini yako kuhusu muhimu wa mradi huu.
Rwanda mpaka sasa iko inakabiliana na tatizo la changamoto la vijana kwa hawana hususan wanaomaliza sekondari au chuo kikuu, nakuta wanamaliza chini hawana ajira. Sasa kila mwaka huwa kunaandaliwa ajira tofauti kutokana ambavyo bajeti ya serikali ilivyo. Kwa hiyo nahisi kwamba na hiyo ni moja wapo tu ambavyo serikali imeandaa mradi huo. Nahisi kwamba labda hizo changamoto zinazokabili baadhi ya vijana ambao wanaohitimu na kutopata kazi, kupata ajira, nahisi kwamba itasaidia sana vijana kwa sababu wengi au baadhi yao itakuwa rahisi iwapo mradi utaanzishwa.
Usimamizi wa miradi hapo Rwanda uko vipi? Kwa sababu kuna mahali pengine nchi fulani fulani hapo Afrika Mashariki wanasema miradi huanza, lakini baada ya miaka miwili mitatu unakuta imekuwa haipo au imefanyiwa mambo ambayo yanaifilisisha, au tu ufisadi moja kwa moja. Hali ikoje hapo katika usimamizi wa miradi?
Bajirabe nianze kwenye hilo ambalo kama ulikuwa unahitimisha hayo la ufisadi. Huku Rwanda unajua kwamba kitu kinachohusiana na ufisadi au rushwa ni kitu ambacho kinaadhibiwa sana na ngazi hususan ngazi husika au ngazi za sheria. Kwa hiyo huku miradi ya huku si kwamba labda hiyo uchafu haitokee. Kuna baadhi ambapo kuna baadhi ya miradi ambayo inaendelea chini labda kwa bahati mbaya isiji kadhaa matunda mazuri, lakini miradi mikubwa ambayo tunasema kama huo mradi ambao tulikuwa tunajadili, mradi ambao unaandaliwa na serikali kwa minajili ya kusema kwamba huu mradi kishaanzishwa au kishaanza kufanya kazi zake na itazaa matunda. Kwa hiyo miradi ya huku Rwanda, kwa sababu baadhi ya mataifa mengi hususan labda kama hizi nchi za Afrika au Afrika Mashariki, kuna baadhi unakuta kuna vitu vya ufisadi na vitu vya rushwa, lakini huku Rwanda kwa sababu kitu cha rushwa ni kitu ambacho kinaadhibiwa sana, kimechukuliwa kama ni kitu ambacho mtu anayepatikana kwa ufisadi au amekula rushwa, kwa sababu hata kama huko general wa jeshi au general wa polisi ukiwa waziri kwa Rwanda, kuna baadhi ya mawaziri ambao wako magerezani na hiyo si kwamba unafuatilia habari za Rwanda. Kuna baadhi ya mawaziri ambao wako kwenye gereza wamefungwa kwa ajili ya rushwa au ufisadi. Kuna majenerali wa jeshi na polisi au jeshi la askari ambao wako magerezani kuhusiana na ufisadi. Kuna wakuu wa wilaya, kuna wakuu wa mikoa. Kila mahali popote pale ukipatikana na rushwa au ufisadi, moja kwa moja inaenda kuadhibiwa. Kwa hiyo huwa si rahisi sana kusema kwamba miradi, labda kuna baadhi ya miradi ambayo itakayofeli au miradi ambayo itakayofanyika kuhusiana labda na kitu cha rushwa au ufisadi.
Ni Bagambo John, huyu mwandishi wa habari ambaye amekuwa akifuatilia yale yanayoendelea kuhusu mradi huo ambao utagharimu kama nilivyosema dola za Marekani milioni 80 kule nchini Rwanda. Basi naona ni wakati mwafaka kusikiliza habari za dunia.
Katika habari za dunia, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inataka uchunguzi ufanyike kuhusu shambulizi la Israel lililoua watu 22 kaskazini mwa Lebanoni. Msemaji wa ofisi hiyo Jeremy Lawrence amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba wamepokea ripoti kuwa wanawake 12 na watoto wawili ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi la Jumatatu kwenye kijiji cha Aito. Amesema kwamba jengo la makazi ya watu la ghorofa 4 lilipigwa na kombora hilo, akiongeza kwamba sheria ya kimataifa kuhusu vita ilikiukwa.
Kwingineko, Iran imeshutumu vikwazo vipya dhidi yake ambavyo vimetangazwa na Umoja wa Ulaya pamoja na Uingereza na kukataa kwamba imetoa makombora ya masafa marefu kwa Russia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghaei, ameandika ujumbe kwenye mtandao wa X akikana shutuma hizo dhidi ya Iran. Umoja wa Ulaya ulikubaliana Jumatatu kuweka vikwazo kwa watu 7 na mashirika 7 ikiwemo shirika la ndege la Iran Air na kwa kushiriki katika kusafirisha makombora ya masafa marefu hadi nchini Russia.
Waziri wa ulinzi wa Russia
mm. Naam, tukiendelea ni kwamba Korea Kusini imesema kwamba Korea Kaskazini imelipua na kuharibu barabara zinazounganisha nchi hizo mbili, sehemu ya kaskazini ambazo huwa hazitumiki. Hatua hiyo inajiri wakati kuna hali ya uhasama kati ya nchi hizo mbili kutokana na madai ya Korea Kaskazini kwamba ndege zisizokuwa na rubani za Korea Kusini zilipaa juu ya Pyongyang. Mkuu wa jeshi la Korea Kusini amesema katika taarifa fupi kwamba Korea Kaskazini ililipua na kuharibu barabara hizo leo Jumanne.
Nipo kama moyo wangu na wifi. Bachelor, right, the confidence. Maisha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy, yes, no, no, no stress. Vichwa vina mambo mengi, tuna refresh. Mina shemeji yenu dele, tuna party. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani, unarudi sangapi. Unachati na nani, ndo vitu hatutaki. Bachelors, misango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula.
Sikia vitu hivyo vya mabachela. Sisi ndo mabachela. Sisi anazungumzia nani? Sande Shomari, kwani yuko kwenye hilo kundi?
Hilo kundi mimi sipo BNJ Mridhi, lakini anazungumzia wale ambao tayari wamo ndani ya hilo kundi. Huyu ni Nei wa Mitego, kijana kutoka kule nchini Tanzania ambaye anaimba kweli kweli, na kijana ambaye mara nyingi amekuwa kijisema na kuji mtu ana za kile ambacho anaona bila kujali mtu mwingine anasema nini wala kuwa na wasiwasi wowote. Anasema kile kilichoko kwenye moyo wake. Nei wa Mitego huyo, msikilizaji, na mabachela, mabachela mpo humu ndani? Humu ndani ya studio hatupo, lakini huko nje wapo wengi na
safi kabisa. Inatufikisha ule wakati ambao tunaangalia barazani kama tulivyozungumza hivi leo. Na Sande, ulikuwa umewagusia ama ulikuwa umewadokezea wasikilizaji tunazungumza kuhusu nini? Hebu rudia.
Bila shaka tumesema, je, ni jambo gani muhimu ungependa kuona likitekelezwa na serikali yako mahali pale ulipo? Wengi wamejibu hapa.
Na najua mambo ni mengi kwa sababu wengi wanaiangalia serikali kama ambayo ndio yenye jukumu hilo la kuhakikisha kwamba maisha yao yanakwenda sambamba na jinsi ambavyo walikuwa wanatarajia. Hivi wanazungumzaje? Lakini nasikia kwanza tuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Bila shaka tuko naye, tumkaribishe. Haya, karibu msikilizaji, tambushi jina lako, mahali lipo, halafu tupe maoni yako.
Majina unaongea na Malibor Ramazani au kitoenda naniita dume la Mr. Malibor Ramazani, na kisha pande za Kasikese, Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania. Mimi kwenye maoni yangu, mimi kitu ambacho nahitaji, kwa mfano kama serikali eneo niliopo hapa napokaa, waka tuna hali ambayo tunahangaika kuhusu barabara, barabara za mitaa, alafu na kingine tunahangaika kuhusu maji na umeme. Sasa mimi ningekuwa natamani, mimi kwa mawazo yangu mimi au kwenye fikira zangu, serikali ingeliangalia kwenye upeo sana, maana kuna kuishi sio mjini, ni vijijini sana, na asilimia nyingi waga serikali waga inapendelea sana mjini, vijijini waga wapendelei sana. Kwa hiyo mimi ningependa serikali kama serikali ijikite na kijijini ili tupate manufaa na huku kijijini, Mi mawazo yangu, maoni yangu, ningependa ndio iwe hivyo.
Bila shaka Malimao Ramadhani, nakushukuru sana kwa mchango wako huo kwenye View Express. Na msikilizaji, basi wako wengine wengi BMJ ambao wametoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook, tunaweza tukasoma yale maoni yao yanavyosema.
Bila shaka, bila shaka. Kwanza kabisa nianze na Didier Sahani KKL Hodari. Huyu ni mchangiaji wa karibu kila siku katika mada za barazani, na tunakukaribisha tena, endelea na moyo huo huo. Anasema yuko kule Lubero kaskazini DRC. Binafsi ni vitu vingi tu muhimu ambavyo serikali yangu inatakiwa kufanya, lakini ni amani inatakiwa kupewa kipaumbele, maana kuna tunaendelea kuchoshwa na vile watu ambavyo wanavyouawa na makundi ya uasi.
Mimi niko naye Zabuloni Muyongezo, huyu kijana mkongwe kutoka huko Beni DRC. Anasema binafsi jambo ambalo ningependa kuona linatekelezwa serikali hapa kwetu ni swala la kuboresha usalama, sababu raia wasio na hatia wanazidi kuuawa, ila mambo mengine sisi kama raia tunaweza kuyafanya bila msaada kutoka kwa serikali au nje.
Mwingine huyu ni DJ Shukuru Musai, anasema yuko mjini Butembo, na anasema maeneo ya Katwa kule DRC Congo, DR Congo. Hakika tunahitaji usalama, kwani tumechoka na vita. Ni kama mimi ndugu mtangazaji, tangu nizaliwe mpaka sasa ni mauaji nimeendelea kuyaona katika vita. Nimekomaa, anasema yani katika maisha yake amelelewa katika vita.
Pole sana, haya mambo ni magumu. Lakini pia BMJ tunaye Mwanzalina Nkinda, anasema yetu serikali yu makini kwa makundi ya watekaji au watu wasijulikana. Hiyo ndio kitu ambayo inasema inaniuma, kwa nini wasijulikane? Huyu yuko kule nchini Tanzania.
Safi kabisa. Muda nao naona unatupa mkono, unasema muda wenu umekwisha hapo. Ni washukuru Eli Furaha Mwandu pamoja pia na Paul Brown na Eloge Salama, nyote tumeona maoni yenu na wengine ambao hatukusema kutusoma majina yao. Msione kama mumetelekezwa, ni kwamba muda umekwisha, lakini tuendelee kuchangia pale kwenye mtandao wetu wa maukurasa wetu wa Facebook, na wengine pia wataona nini ambacho mnakisema. Ni VOA Express.
Haya, kibao chetu cha leo ni chake Christian Bella, kijana machachari huyo wa Kikongo ambaye anaishi Tanzania, akiwa naye Mac Voice. Wanakwambia jamani, ye mademu wa uswazi. Haya, pata vitu
kama mpadola akisha shiba miguu ya kuku na utumbo kwa mama Flora, na simu atapiga nimekumisi ile mbaya, na akija geto mbela mbela kama kawa geto kuna kunguni na yana kuja na chawa, sio kama mjini wanaongoza kwa mashausi, kwa mjini wanaongoza kwa kupretendi, raundi moja anaema kama mbuzi, mademu wa uswasi mwenyewe utatoka nduki. Sio kwenye kigodoro, hata ndani ana timu wa vumi. Usiombe upate makonde, upate mungoni. Ukipata mluguru, nakwambia utaipiga nduru. Upata msalama, utaioka miunofeni. Ala, upata msikuwa, utatangaza ndoa. Ah, wapewe maua yao. Ah, wapewe dunia yao. Wapewe shima yao. Piga misamba kuliko ataja kisheni.
Imba.
Mademu wa uswazi, jamani wacheni. Kuna wale wavashanga, wengine vicheni. Wengine ni machotala, black beauty na maja kunde.
Sare sana msikilizaji, kibao safi kabisa hicho, sauti safi yake Christian Bella na Mac Voice ya wakiwa katika View Express. Msikilizaji, wanatupeleka basi BMJ mpaka kwenye sehemu yetu nyingine hivi sasa, ambayo BMJ tunamulika maswala ya kama una kazi. Haya ni maswala ambayo tunamulika kila wakati, na leo hii basi tunakutana na Fahia Hussein, mwandishi wa habari za uchunguzi kule mjini Mombasa. Anasema ili kujiongeza kimapato, anafanya pia biashara ya kuuza nguo za kitamaduni kwa wanawake wa Kenya wenye asili ya Somalia. Amezungumza mzetu mzee wa kazi Patrick Ndwimana kwenye kipengele hiki, tumsikilize.
Mimi ni Somali na
sana sana tumeona wakati wengi, wakati wanadada zetu wanataka kuingia kwenye ndoa, inawabidi na walazimu, naam, inawalazimu wasafiri kwenda mpaka Nairobi kutafuta nguo za ndoa ambazo za kitamaduni. Sasa nilipoona Mombasa wenzetu wanapata wakati mgumu sana kupata hizo nguo za ndoa, ndo nikaweza kuchunguza kwa uzaidi na nikaweza kuanzisha biashara ya nguo za kitamaduni za harusini za Somali.
Hiyo biashara ya kuuza nguo za kitamaduni za wale ambao wanafunga ndoa ulianza lini?
Nilianza mwaka wa 2023 katikati.
Yaani kama mwaka jana tu.
Na mpaka sasa naendelea nayo. Naam, mwaka jana katikati. Nilikufungua kwake, nilikuwa nimeufungua mwaka wa 22 mwanzo Januari, lakini haikuwa imeshika sana. Sasa kuanzia mwaka jana nusu ndo iliweza kushika na kupata maarufu mpaka sasa kufikia mwaka huu.
Na vipi unavyoona biashara yenyewe, unaridhika na mapato au vipi?
Si rahisi, kwa sababu nilipofungua nilidhani itakuwa ni biashara ambayo inaleta mapato kulingana na zile ni manguo ambazo hazipatikani kirahisi. Na mara nyingi hasa wenzetu wanaagiza kutoka nchi za nje, kwa sababu ni nguo ambazo zinatoka nchi za nje. Na pia ni ngumu, kwa sababu ni unasubiri mpaka msimu wa harusi kwa harusi ndo uweze kupata, kama vile Desemba, kama vile August. Msimu wa harusi ndo unapata biashara yako yafanya vizuri, lakini kama si msimu wa harusi haifanyi vile vizuri sana.
Lakini haijakukataza kuendelea na kazi yako ya uandishi wa habari?
Hapana, nashukuru, nashukuru. Kwa sababu bado sijafungua duka kimaarufu, kwa hivyo ni kazi ambayo nafanya online. Na pia teknolojia imetufanyia mambo rahisi kwa sasa. Ukiwa na teknolojia na simu mkononi, unapata wateja hata nje ya Mombasa, unapata wateja pengine Kwale, pengine Kilifi. Na huku bado naendelea na kazi zangu za kila siku za wanahabari.
Haya mambo hayo umeasikia BMJ Muridhi.
Safi kabisa.
Akiwa anaendelea shughuli zake za wanahabari na biashara zinaendelea vile vile, maisha yanasonga mbele bila shaka.
Inakuwa ndivyo hivyo, msikilizaji, na yote hayo unaweza kuyapata hapa VOA Express. Tumshukuru pia mwenzetu Patrick Ndwimana kwa kufanya hayo mahojiano muhimu sana kwa wasikilizaji ambao wengi wanatafuta namna ya kujikimu kimaisha. Kuna jinsi nyingi tu wanapata pia na ushauri pale pale. Kama huna kazi hiyo, msikilizaji, dakika mbili zimesalia. Sandy Shomari, unaona tuende wapi?
Niangalia haraka haraka inayojiri kabla hujaenda kwenye swali la leo.
Mhm.
Kinachojiri michuano ya kuingia AFCON 2025 Morocco.
Aha.
Timu zinaendelea kupambana.
Mm-hmm.
Kinachoendelea kule nchini Tanzania, inaitwa Do or Die, ni timu ya Tanzania na timu ya Congo DRC wanachuana pale mjini Dar es Salaam. Mpaka hivi sasa mpira huo unaendelea, bao ni bila kwa bila, si Tanzania wala DRC ambaye amemuona mwenzake lango lake. Lakini vile vile, kama unafahamu, Nigeria walikuwa wamepangwa kucheza Libya. Sasa Nigeria wamechukua hiyo safari ya Libya, ambao walipata changamoto kubwa baada ya kupelekwa, kama tulivyoripoti pale jana, kwenye sehemu ambayo si ya uwanja walikuwa wakicheza. Wamesema sasa wanagomea michuano ya 2025 ya AFCON kutokana na kile kilichotokea kule kwenye uwanja wa ndege, ambao walala usiku kucha, wamelazwa kwenye uwanja ambao sio walitokea kwenda kucheza mechi yao baada ya ndege yao kwamba iende mahali kwingine. Kwa hiyo hiyo ndio habari nyingine inatamba kwenye mitandao ya kijamii. Hali kadhalika, mchezaji Saliba wa Arsenal ambaye alicheza kwenye timu yake ya nyumbani, kwenye timu yake ya taifa, na kusababisha penalti kwa timu pinzani, amekuwa gumzo kulikuwa kwenye mitandao ya kijamii kwa kosa ambalo alifanya la kwenda kumchezea faulo mchezaji mwingine, hatimaye akamwangusha eneo lisiyotakiwa na kupewa penalti. Hilo limeacha shabiki wa Arsenal wamseme kulikweli Saliba kwa makosa makubwa aliyofanya kusababisha timu yake kupewa kutoa penalti kwa mchezo ambao hakucheza vizuri kama beki anayetarajiwa kucheza, si hivyo ambavyo wangemtegemea, baada ya kumwangusha Loi Openda
nam
kwenye eneo la hatari vibaya kabisa kwenye ligi ya mataifa ya Ulaya.
Msikilizaji, tumekuwa na muda tukiangalia swali la leo, lakini muda umekwisha kabisa, lakini mapaja haribika neno, kwa sababu ukiingia pale kwenye mtandao utaweza kuona, tuliuliza unadhani wanawake waishio vijijini wanawezeshwa vya kutosha, na maoni ni mengi, endelea kuchangia pale. Kwa sasa ni kuage kutoka studio nambari 15. Upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, msimamizi wa matangazo Meri Mgawe, na inaitwa BMJ Mredi. Tusikie hicho kibao wa mitego. basi.
Napenda kuwa free, wengi wapo kwenye ndoa na hawatuli. Nisha sema ndoa no, hata mnitangaze BBC. Haripo furaha, nipo kama moyo wangu na wifi. Bachelor, advice, ni confidence. Basha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa, no stress. Vichwa vina mambo mengi, tuna refresh.